Të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kanë pikëvështrime të ndryshme rreth mundësisë së krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Përfaqësimi ulet i grave shqiptare në kandidaturën e partive për zgjedhjet lokale në Maqedoni. NATO e shqetësuar rreth manovrave ushtarake të organizuara nga Rusia dhe Bielorusia. Për këto dhe materiale të tjera, më qërsisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i Posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainën lindore Kurt Walker ka thënë se propozimi i Rusisë për të dërguar trupa paqëruese të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit është një hap përpara. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se ende ka shumë pengesa në planin që ka propozuar Rusia. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se qëllimi i një misioni të tillë paqëruajtës në Ukrainën lindore i propozuar nga Rusia duhet të nxjisë paqe dhe jo ta thellojë atë si që quajti ai okupimin rus. Poroshenko shpres se misioni duhet të patrulloj në të gjithë zonën e konfliktit duke përfshirë kufirin me Rusin të pjesët e separatistëve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat si pas Kivit përdoren për të transportuar armë dhe personal ushtarakën nga Rusia. Gjenerali i lartë i NATO-s ka thënë se alianca ushtarake është shqetësuar rreth përmasave të mëdha të stërvitjeve ushtarake Zapad 2017 që po zhvillohen nga Rusia dhe Bielorusia. Gjenerali Petr Pavel, i cili është shef i Komitetit Ushtarak të NATO-s, tha në një intervistë për Associated Press se manovrat mund të qojnë në pasoja të paqëllimshme të incidenteve gjatë ushtrimeve. Pavel është në mesin e disa udhëhecve ushtarak dhe politikan perëndimor që kanë shprehur shqetësime rreth këtyre manovrave të mëdha ushtarake, ku numri i ushtarëve mund të jetë deri në 100.000, raporton AP. Ndërsa NATO ka thënë se do të dërgojë 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për të monitoruar Zapadin, por u ka bërë thirrje të vazhdueshme të dyja vendeve që të lejojnë monitorimin më gjerë të këtyre stërvitjeve. Një bombë në makinë vrau 3 vetë dhe plagosi së paku 9 të tjerë në dyqane që shisnin alkool në qytetin verior të Irakut në Kirkuk, kanë bërë të ditur zyrtarët e sigurisë. Një zyrtar tha se shpërthimi dëmtoi disa dyqane dhe shpërndau flaket në 3 automjete tjera. Ministria e Brendshme e Irakut e quajti sulmin agresion terrorist, por nuk tha se kjo kishte lidhje me referendumin e pavarësisë kurde të planifikuar me 25 shtator. Qeveria e Irakut në Bagdad kundërshton në referendumin, po ashtu edhe Turqia dhe Irani, të cilat kanë popullsime të madhe kurde. Shtëpia e Bardh ka njoftuar se nuk ka ndryshim të vendimit të SBA-s për të tërhequr nga marrëveshja klimatike e Parisit. Nuk ka pasur ndryshim të qëndrimit nga Shtetet e Bashkuara mbi marrëveshjen e Parisit, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardh me 16 shtator. Ashtu siç e ka bërë të qartë presidenti, Shtetet e Bashkuara po tërhiqen derisa të mund të arrijmë ndonjë marrëveshje që është më e favorshme për vendin ton, thuhet në deklaratë. Trump ka thënë se do ta tërheqë vendimin e tij nga marrëveshja klimatike, por ai do të lë vend për bisedime për një marrëveshje më të mirë për biznesit dhe punëtorët e SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si parti opozitare e shohin në prizma të ndryshme mundësinë e krijimit të një ekipi uniteti në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Shpëtim Kamberi, antari kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, thotë se dialogu duhet të ridefinohet, ndërsa Haki Rugova, nënkryetari i LDK-s, thotë se partia nuk ka ndonjë vendim për këtë çështje, por nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes në këtë ekip. Bekim Bislimi raporton nga Prishtina.
Partitë opozitare në Kosovë kanë pikëvështrime të ndryshme lidhur me mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 31 gusht pati thënë se pas krijimit të institucioneve në mënyrë sa më konsensuale të mundshme përmes ekipit të unitetit, Kosova të përfaqësohet në pjesën finale përmbyllëse historike të shtetë ndërtimit. Por Shpëtim Kamberia, anëtar i kryesisë lëvizjes vendosje, thotë për Radio Evropa e Lirë se bisedimet e reja me Serbinë nuk do të duhej të nisnin pa hetimin dhe vlerësimin e dialogut të deritashëm.
Lëvizja vendosje mendon se nuk mund të ketë bisedime të reja me Serbinë në Bruksel, derisa kuvendi i Republikës Kosovës nuk e krijon një komision për të shqyrtuar se si është bërë dialogu deri më tani, sepse ka qenë një dialog sporë jo transparent, i cili ka nashkaluar vazhdimësi kuvendin e Republikës Kosovës. E gjitha mendon që dialogu duhet të ridefinohet nga e para, edhe nuk duhet të ndryshoj vetëm në përbërje, por duhet të ndryshoj edhe kornizën.
Lidhja demokratike e Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar mundësi nëse do të jetë pjesë e një ekipi të unitetit të Kosovës. Nën kryetari kësaj partie, Haki Rugova, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se vendimet për nivelin e përfaqësimit politik në dialogun me Serbinë duhet ta marrë kuvendi i Kosovës.
E di që është bërë paralajmërim apo një ftesë publike, unë nuk besoj që presidenti i shtetit këtë rast Hashim Thaçi ka pasur të drejtën që të bisedoj me Serbinë pa një autorizim nga kuvendi i Kosovës. Këtë barë, këtë proces duhet ta merrë përsipër qeveria e Kosovës me autorizimin e parlamentit Kosovës. Asnjëherë nuk përjashtohet mundësia që në këto procese të jetë involuar edhe vetë presidenti që është këtë normal.
Megjithatë, lëvizja vetëvendosje hedh poshtë mundësinë që ajo të jetë pjesë e një ekipi të unitetit eventual të Kosovës, në qoftë se kornizat e përfaqësimit të Kosovës do t'i bënte presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Nëse dialogu merr para kushte teksuara, si çështë e parimit reciprocitetit, nëse i ndryshon kornizat, atë ne mund të shqiptojmë që si në pjesëmarrës lëvizjeve vendosin në një dialog të tillë hipotetik.
Rugova thekson se lidhur me pjesëmarrjen eventuale të lidhjes demokratike të Kosovës në një ekip uniteti të mundshëm, nuk ka ende qëndrim të prerë, por ai nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes për shkak se sipas tij, kjo parti nuk do të përjashtohet nga proceset të cilat konsideron se janë në interes të shtetit të Kosovës.
Edhe pse na nuk jemi hala asnjë ftesë, çdo ftesë si vjen pe kujto qoftë, ajo do të shqyrtohet në organet e partisë përkatësisht në gjonë mbartësat partisë, këtë në kryesinë e partisë edhe në këshillin e përgjithshëm.
Në takimin e fundit në Bruksel me 31 gusht, ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit Cervuçiç, është arritur pajtimi për hapat përfundimtarë në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë, të arritur brenda dialogut që ndërmjetson Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka vite që është iniciuar një ligj i quajtur antimafia, në bazë të së cilit do të rregullohet çështja e prejardhjes së pasurisë të paligjshme. Përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket miratimit të këtij ligji, por zyrtarët të qeverisë pohojnë se do të punojnë në këtë drejtim. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Lufta ndaj pasurimit të paligjshëm është dhe duhet të jetë prioritet i qeverisë së re të Kosovës,